Dnešní host do domu šel v životě po mnoha stezkách. Nestratil se v jaderné fyzice ani ve výzkumném ústavu psychiatrickém, aby ovšem nakonec spokojeně zakotil výhradně v literatuře. Hostem do domu je dnes spisovatel Martin Vopěnka. Spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka je na českém knižním trhu ojedinělou osobností. Během 20 let se jeho nakladatelství Práh stalo značkou, která je synonymem kvality a serióznosti, přesto se jeho majitel považuje spíše za autora knih, jejich hrdinové hledají, tak říkají sami sebe. Tento měsíc vyšla kniha Pátý rozměr, dokonce ve Spojených státech a v Anglii. A právě dnes máme příležitost se s autorem Martinem Vopěnkou potkat jako s hostem do domu. Dobrý den.
Dobrý den.
Především gratuluji samozřejmě k vydání vašeho pátého rozměru v angličtině. Co tomu předcházelo, pane Vopěnko?
Tak hlavně jsem ho musel napsat v češtině, ano. Samozřejmě. A ta cesta do světa, to je vždycky trošku náhoda, trochu štěstí. I když já se považuji za spisovatele, který by měl být překládán, to zase jako nechci tady nějakou zbytečnou skromnost předestřít.
No,
ten pátý rozměr prostě je téma univerzální, které není vázané na nějaké kouky české poměry a podobně. Ale to, že vyšel je vlastně náhoda, že si mě vybrala překladatelka, která měla svému nakladateli vybrat knihu, která ji nejvíc oslovila v češtině a vybrala pátý rozměr, což je štěstí.
No, tak doufejme, nebo vy můžete doufat určitě, že to bude taková první vlaštovka, která třeba udělá jaro v tomto směru.
No, ona mě sice vyšla ve Spojených státech v univerzitním nakladatelství knížka už v roce 96, ale tenkrát to bylo na vlně takového jejich zájmu ještě o střední Evropu po sametové revoluci a podobně. Čili mezi tím ta naše situace je mnohem horší českých spisovatelů, protože my nejsme zajímaví. Tady se nedějou žádné velké krize, interrupce, prostě erupce a podobně, takže nemáme témata prostě, která by byla silná. Bohužel takhle se svět řídí. No,
no a čemu právě jak si přikládáte váhu v tomto případě, v případě pátého rozměru, že zrovna tato knížka tam vyšla?
Tak je to, já musím říct, že přestože mezi tím jsem napsal další knížky, tak ten pátý rozměr, tam jsem si sformuloval takovou svoji filozofii o ne životní, ale spíš o tom, proč tady život je, proč je tady vesmír a svět, čili takovou univerzální filozofii, a dosud tak to pro mě takhle platí, jak jsem si to tam sformuloval, takže jsem si tam do určité míry odpověděl na základní existenciální otázky.
Když začínáte psát, máte tu knížku v hlavě už připravenou?
To nejde, no. Samozřejmě je nějaký pocit, kam by měla směřovat, někdy dokonce i pocit, jak by měla vyústit, ale vždycky je to cesta, je to dobrodružství, a když přijdete na ten obzor, tak zjistíte, že za obzorem ta krajina je jiná, než jste si třeba představovali, takže ta zápletka taky vás může přivést trošku do někam jinam.
Stalo se vám to párkrát, že jste měl namířeno úplně jinam a kniha vyústila naprosto jaksi
že by zamířila jinam, to ne, ale nejcennější jsou ty věci, co najdu cestou. To znamená, mám nějaký směr, ale díky tomu, že se na tu knihu musím soustředit, tak potom přijdu na spoustu dalších věcí.
Víte, mě zaujala vaše trilogie Spící město, Spící spravedlnost a Spící tajemství, která je, když teda si dovolím trošičku malinko parafrázovat, tak trochu modernizovanou pohádkou o Spící růžence Šípkové. Souhlasíte trošku, tak malinko.
No tak trošku na ruby.
Ano.
Ale je to zajímavý příměr.
Ale já si myslím, že ten začátek Spícího města čtenáře mohl trošku vyděsit. Četli tu knížku vaše děti třeba?
Ano, tak moje děti jsou dokonce jejími hlavními hrdiny, protože já jsem, když jsem profiloval psychologicky ty čtyři sourozence, kteří jsou hlavními hrdiny v té vlastně krizi, když všichni rodiče teda usnou, abychom řekli, v čem je ta Šípková růženka tam obsažená, že všichni rodiče na celém světě jednoho dne se neprobudí. To znamená i babičky, každý, kdo prostě má, i dokonce ten, o kom se nevědělo, že má nějakýho potomka, i nějaký pan farář se neprobudí a podobně. Ale nicméně ty sourozenci, jejich charaktery jsem psal podle svých vlastních dětí.
No, ta představa, že děti najednou zůstanou jaksi bez opory těch dospělých, odkázány sami na sebe, ale nejenom bez opory, ale jaksi bez té lásky, bez toho vztahu, to je strašná přímo, jaksi i pro mě jako staršího člověka.
No, ona právě, tam byl rozdíl, že děti to četly jako velký dobrodružství a rodiče to četli jako horor.
Ano, přesně tak, ano. No, Knížka Nová planeta, která tady leží před vámi, pro děti nad 15 let, takhle jste to specifikovali.
No ona vlastně není, já jsem ji principiálně nepsal pro děti, ale od těch 15 let už ano. Je to prostě velký příběh, velké vyprávění, jmenuje se Nová planeta, čili je z daleké budoucnosti, ale ne na jiné planetě, je na to stále na příběh na planetě Zemi. A dneska se to bere tak, že když je ta knížka, jako celý ten příběh vlastně fantazie, to znamená nemohl se udát, tak se to bere, jakože už to není úplně pro dospělé, spíš se tam je kategorie young adult a podobně, ale já si nemyslím teda, že by to tak mělo být, je to jenom o tom, že jsme ze světa dospělých tu fantazii nějak vytěsnili a že dospělí se dneska myslí, že musí být hrozně pragmatičtí a realističtí.
To je pravda, ale když píšete takhle pro tuto kategorii, spíš mládeže než dětí, tak si tak projektujete se tak do toho jako Martin Bopěnka v těch 15 letech, to znamená plníte si třeba i klukovské sny?
Spíš jsem tam tím tatínkem, který má tu obavu, který trpí za toho kluka, který tam jako hlavním hrdinou na počátku je 12-letý chlapec, ale potom dospěje, čili v tom je trošku úskalý, proč od 15, protože tam jako on dospěje a sexualita je tam poměrně otevřeně popisovaná, čili čím bych to zatím nedoporučoval. Nicméně já si představuju spíš svého syna, protože zatímco Spící město, ta trilogie byla o tom, jak ty sourozenci si hrozně pomáhají, jak spolu spolupracují, tak Nová planeta je o šílené zradě. Je to vlastně, ona se vlastně inspirovala biblickým příběhem o Josefovi a jeho bratrech, čili ten nejmladší ty bratry miluje a netuší, že oni ho nenávidí, i to se někdy v rodinách děje a takže tam se celkem oprávněně pak o něj bojím, protože utrpí tu nejstrašnější ránu, když ho zradí jeho nejbližší, kterým věřil.
No já si myslím, že o Nové planetě si ještě popovídáme, protože to je docela velké téma, navíc je to ještě ke všemu velká knížka, myslím i rozměrem, téměř 700 stran, víte?
Ano, ano.
Tak to si myslím, že bude hezké téma dnešního povídání s hostem do domu Martinem Bopěnkou. Hostem do domu je dnes spisovatel Martin Bopěnka, jehož kniha Nová planeta je tady před námi a tudíž nám neustále připomíná oběma, teď hlavně mému hostu, abychom si trošičku rozkryli, abychom ji malinko pootevřeli. Víte, to už jste naznačil, že ta knížka je hodně o zradě, nebo že to je takový leitmotiv, zrada. Kdo je hrdinou té knížky? Je to ten, kdo zradí, nebo ten, kdo je zrazen? A kdo je antihrdinou té knížky?
Tak hrdinou je ten, kdo je zrazen, ale ukáže se, že ta zrada má jako nějaké širší poslání, že vlastně on je hrdinou v tom smyslu, že vlastně osud ho posouvá a ta zrada je v tom klíčová a má nějaký větší význam pro civilizaci. On žije vlastně v té nové planetě, což ale ve skutečnosti je taková elita, která kolem sebe vybudovala neprostupný štít už jakoby před 800 lety nějakých řádově desítky tisíc lidí, kteří využili svoji technologickou převahu a úplně se uzavřeli, řekli, že už odešli z planety Země, že jsou na nové planetě, že vlastně i hledají cesty do vesmíru, aby odešli. Čili podle jejich ideologie nic jiného kromě nich na Zemi neexistuje. Mají takový technologie, že jsou soběstační ze vším. A on vyrůstá tady pod vlivem té ideologie a v té, dalo by se říct, už virtuální realitě, kde je taky těžké určit, co je ještě svoboda a co není. A věří tomu, že žije na nejlepší civilizaci, jaká může být. No a ti bratři, kteří tam patří z genetických důvodů k méně privilegovaným, protože on jako byl vybrán jako takový poslední a nejlepší syn toho tatínka, což je důvod té nenávisti těch bratrů právě, tak ti mu vymyslí dárek k 12. narozeninám, řeknou, že se proletí cestou zemřelých, což zase v ideologii té nové planety je vlastně nahlédnout do vesmíru. No a tak cesta zemřelých ale ve skutečnosti končí za zdí nové planety na hromadě mrtvol, protože se ukáže, že se pohřbívá tímto způsobem a nikoli do vesmíru. Takže on se v takovým neprodyšným pytli probudí vlastně na hromadě mrtvol, místo, aby byl ve vesmíru a tam začíná, a to jsme teprve na stránce asi 116, takže tam začíná ten jeho velký příběh o nejdřív o přežití, potom podobně jako ten biblický Josef v té nové civilizaci získává postupně tím, že má nějaké znalosti, tak získává nějaké postavení, protože ukazuje se, že ten svět za zdí, ten vypadá jako naše civilizace, kdyby teď skolabovala, jak by mohl vypadat za 800 let po tom kolapsu.
Dá se říct, že to je knížka, která je jaksi dramatická, že je napínavá, anebo by měla být hlavně nějakou alegorii. Já předpokládám, že samozřejmě téma zrady je jaksi takové stále aktuální, co si budeme povídat. Ale jestli by to měla být, nebo ta knížka, jestli je opravdu hlavně tedy alegorii něčeho, co vás tedy inspiruje.
Ne, já myslím, že alegorie dost silné nejsou. Tam musí být opravdu to stotožnění s hlavním hrdinou. Pro mě je to víc epopej. Je to drama, ale samozřejmě, které sebou přináší nějaké odpovědi nebo přinejmenším otázky na vývoj civilizace. Takže on pak jako vidí, ta civilizace za zdí je taková zbytková, protože samozřejmě oni, přestože ztratili všechny technologie, nemají elektřinu, nemají spalovací motor, on se později dozví, proč tomu tak je, jako jak vlastně k tomu došlo, k tomu kolapsu, což vede k velké deziluzi o tom, jaká vlastně, na čem vznikla ta nová planeta, to se ukáže, že vlastně zapříčinila tohle. Ale pořád nacházejí spoustu zbytků z té naší civilizace, čili oni ani nemají motivaci vlastně něco vyvíjet, protože vždycky zase najdou nějaký kus skla, nějaký oblečení. My kdybychom dneska zkrachovali, tak opravdu těch zbytků tady po nás zbyde jako skutečně na tisíce let.
Já si myslím, že není jaksi dobře nikdy prozrazovat vyústění, ať už literatury, nebo vůbec příběhu filmového, divadelního, rozhlasového, ale přece jenom vaše knížka Nová planeta pozitivní vyznění, nebo se máme obávat nejhoršího.
Tak jemu vůbec jako trvá, než si připustí, že to byla zrada. On si myslí, že to byla porucha dlouho. A jak zraje v tom novém světě, tak postupně mu dochází všechny okolnosti, jak se to stalo, a teda zjistí vlastně to, že to byla zrada, zjistí v době, kdy už svým způsobem jim zároveň odpouští, protože vlastně jeho je velkým motivem je ještě někdy se setkat s tatínkem, kterého miloval, a vlastně říct mu, že žije, že nezemřel. No a jak jsem už prozradil, tak před obrazem je ten biblický Josef Egyptský, tam to dopadne dobře a je to nejemotivnější příběh pro mě Starého zákona, takže spějeme k podobně dobrému konci, jako kdyby se ty dějiny opakovaly, ta historie, proto podtitul je vlastně Prastarý příběh z daleké budoucnosti, a v tom je určitá naděje, že i po tom kolapsu jsou zase nové začátky vlastně a nová odpuštění a nová setkání. Ovšem, jak smířit ty dvě civilizace, kde vlastně jsou tak odlišné a technologicky od sebe tisíce let vzdálené, na to ještě nepřijdou, to nevědí. A jak to udělat, aby jedna nezničila druhou?
No, tak to jste mě trochu uklidnil, takže teď pozitivní veselá píseň je na místě. Pokud si vzpomínám, tak knížky byly asi nejmilejší dárky, které jsem rád nacházel pod vánočním stromkem. A čím tlustší nebo čím silnější ta knížka byla, tím líp. To jsem miloval, tyhle ty tlusté, silné knížky. Jedna tady leží přede mnou zrovna. Je to knížka mého dnešního hosta do domu, Martina Vopěnky, knížka Nová planeta, ale o té si teď zrovna už povídat nechci, to jsme si něco o ní řekli, ale jméno Vopěnka nepochybně spoustě našich posluchačů zaznělo jaksi známým tónem a určitě jste si to dali v tom případě do souvislosti s první polistopadovou vládou, v níž byl otec Martina Vopěnky, pan Petr Vopěnka, ministrem školství. Předtím byl, jestli se nepletu, prorektorem Univerzity Karlovy. A on byl vynikající matematik. Vy jste s ním vydal, nebo respektive takhle, ve vašem vydavatelství jste vydal tehdy Nebarevné vzpomínky a otec zároveň, při té vernisáži, jestli se nepletu, vydal své skoro povídky Hádání v hospodě, je to tak?
Ano.
A vy jste tím pádem jaksi tak nějak deklarovali takové nějaké jaksi ruky dání, víte?
No, my jsme měli tak jako složitý vztah.
Ano.
Otec byl dominantní, on byl v matematice geniální, on teda byl matematik, který měl přesah do filozofie, historie. Co se týče toho ministrování, tak to bylo pro něj, myslím, traumatické velice období. To byla oběť tenkrát jako po listopadu jít do vlády. a prosazovat ty první reformy a zbavit se komunistických ředitelů a inspektorů a všeho tohle. A on z té vědy byl zvyklý, že se kompromisy nedělají, takže si opravdu nadělal strašně nepřátel. Neuměl to prostě v politice jako s někým být za dobře, aby s někým jiným si to... Takže byl vlastně rozhádaný úplně ze všema a myslím, že kdyby v tom pokračoval, tak by ho to úplně zničilo, ale naštěstí potom už...
Se vrátil k oboru.
Se vrátil k oboru a tam určitě patřil. No a jak říkám, tak v osobním životě to s ním nebylo vůbec jednoduché, protože měl vždycky pravdu a úplně nevnímal druhého a taky nevnímal, že prostě nebudu vědec, ale že budu psát, což já jsem věděl vždycky, ale on pořád...
No ale sobě, taky jste šel do oboru.
No on sobě dlouho živil tu iluzi a tak mě i natlačil na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, ještě za komunistu, teda je třeba říct, takže stejně na humanitní obor bych se asi nedostal vzhledem k jeho aktivitám disidentským. A zároveň jsem nechtěl jít na 2 roky na vojnu, přímě řečeno, takže něco bylo potřeba vystudovat, takže to byla ta jaderná, ale v oboru jsem nezůstal, teda okamžikem, kdy jsem si odnesl červený, no červený nebyl, to mě marxisti vlastně dali trojku u státnic, takže to jsem si odnesl diplom, tak to pro mě skončilo, tento obor. A věděl jsem, že to tak bude, poslední roky už byly trošku utrpením. No a pak jsme tak různě k sobě hledali cestu, a nebo nenacházeli, ale je dobře, že jsme tedy před 2 rokama, je to 2 roky, kdy jsme spolu společně vydali já svoje nebarevné vzpomínky, které se ho týkají, protože on je vlastně jejich hlavním hrdinou spolu s mojí maminkou, protože to jsou vzpomínky na 60. léta, moje dětské vzpomínky vlastně. Není tam jen kladným hrdinou, ba právě naopak, ale přijal to, což bylo strašně cenné. A tak jsme takhle společně ty 2 knížky křtili, jeho filozofickou a mojí vzpomínkovou.
Říkáte filozofickou, o čem je to hádání v hospodě?
Vlastně oni se tam hádají o filozofii, o determinismu a o vlastně kořenech současné vědy. Zároveň to má trošku politický kontext, protože je to v době disentu, čili je tam s nima taky nějaký udavač, je tam prostě nějaký filozof, který ve skutečnosti pracuje v kotelně.
Ta hospoda to není tedy jako nějak záminka, nějaká jenom dekorace?
No tak je to skutečná hospoda, ale jinak je to vlastně na pomezí, vlastně jedna z mála jeho knih, která je opravdu na pomezí literatury, dalo by se říct, ale za jako jejím obsahem jsou vlastně filozofické rozpravy, které se dotýkají celé řady otázek, jsou rozdělené vlastně na různé disputace, jak se tam postupně po týdnu tyhle ta skupinka setkává, takže je tam taky nějaký teolog bez licence, čili zazní tam i názor vlastně teologický, křesťanský a takhle tam vkládá různá stanoviska k různým. A je tam jeden také takový ten oficiální vědec, který nejde ani o tolik o to, že je ve straně, to tam není tak podstatné, ale on hájí taková ty paradigmata té doby. To znamená, je to vědec, který nemá fantazii, který si myslí, že to, co teď víme, je pravda. Což většinou je pravda jenom do té doby, než zjistíme, že jsme si to mysleli špatně. Mm-hmm.
Vy jste oba dva v podstatě jaksi od oboru, tak nenapadlo vás někdy třeba... už třeba zpěty, jak si jde na vzpomínku na otce, napsat třeba knížku, která by byla alespoň malinko jaksi o matematice pro děti, která by, protože vy rád píšete jaksi pro vaše syny a inspirovan vašimi dětmi, něco, co by jaksi tu matematiku trošičku víc dětem přiblížilo, protože...
Já jsem ho hrozně přemlouval, aby tohle se mnou udělal, protože on měl neuvěřitelné souvislosti v hlavě a zajímavé o tom, jak prostě omylem nějaký skutečně mnich ve středověku něco vymyslel, třeba matematického, když to ve skutečnosti chtěl vyvrátit a podobně, krásný historky k tomu. A doufal jsem, že právě na stará kolena takovouhle knížku, která by matematiku dětem ukázala jako velké dobrodružství, že ji opravdu napíše, ale on místo toho měl ještě cítit jako své poslání napsat úplně zásadní matematický spis, který v podstatě jako vyvrací podle jeho slov matematiku 20. století a ukazuje, že šla špatným směrem a že se mělo navázat na konec 19. století a nabízí tam jak. A tenhle spis teda, protože on na jaře zemřel, ale dokončil ho, takže je teď na mě a podepsal jsem s Karolínem smlouvu, takže tenhle jeho matematický spis 4-dílný vyjde. No tak možná on musíme respektovat to, jak on cítil své poslání, ale určitě je to škoda. Pro ty děti by to stálo za to.
No nepochybně, kdyby něco takového vyšlo, když já jsem studoval ještě, tak to by mi bývalo možná zachránilo o 4 roky z matematiky u maturity. Hostem do domu je dnes na dvojce Českého rozhlasu v dnešním dopolední spisovatel a také vydavatel Martin Vopěnka. A mě teď ta vaše druhá profese samozřejmě také zajímá, protože když jste začínal s tím vydáváním, tak jste vydával literaturu, o které by člověk třeba netušil, že bude předmětem taky vaší činnosti. Třeba krkonošské pohádky mě zaujaly.
No, tak taky jsem vydal od Freuda To téma tabu, to byla jedna z prvních knížek. A tenkrát tady opravdu Freud ještě byl skoro tabu.
Takže... To je hezký rozptyl, ale.
Jo, tak já jsem byl amatér, že když jsem začínal to. Všichni, co jsme začali v roce 90 a nebyli jsme redaktoři nějakých nakladatelství státních, tak jsme začínali úplně od nuly, nevěděli jsme o tom vůbec nic.
A čím jste se chytil potom? Nebo čím se
já jsem se chytil nějakými nejdřív sešity angličtiny, Reading about English Speaking Countries, to se vozilo skoro po vagónech, myslím, že jsem toho prodal asi 200 000 výtisků z těch prvních letech. A potom už asi v roce 93 knihu Muži jsou z Marzi, ženy z Venuše od Johna Greye, která je taková vlastně základní kniha vztahová. Dodnes, ale tenkrát hlavně ze začátku se jí prodalo nejméně těch 100 000 výtisků.
Zmiňujete jaksi anglické tituly, jestli se nepletu, tak vy mluvíte jaksi velice perfektně anglicky, si překládáte sám?
Tak to se pletete, no, ono, ta moje generace, já jsem, ta motivace dostatečná v mládí nebyla, že nikam jsem cestovat nemohl, tak já teď angličtinu horko těžko doháním, učím se jí opravdu teda jako zase cítím, že musím prostě mluvit líp i vzhledem k tomu, že mě začínají vycházet knížky v zahraničí a chci si tam popovídat, takže já každý večer věnuju čtvrt hodiny angličtině a jednou týdně s Angličanem hodinu a půl, prostě držu. Jako to, co bych jako v mládí se naučil snadno, tak teď musím dohánět velice tvrdě.
To si myslím, že to je naprosto pořádku, protože se vám to může vždycky hodit. Ale už jsme tady mluvili o tom, že tedy jaksi váš titul, který pátý rozměr vyšel tedy v anglicky mluvících zemích, může být určitě jaksi titul, na který jste velice pyšný, ale které byste ještě tak přidal třeba, které vám udělali radost?
Teď myslíte ve vydavatelství?
Ano, vydavatel, které jste vydal.
Jo, tak pátý rozměr jsem nevydal, teda to na tom...
To je zajímavá věc, kterou taky chci tady, protože vy z vaše vlastní knížky vydáváte třeba u konkurence hlavně, že?
Tak jistě, no, tak vždycky je lepší, když se o vás jako autora postará někdo jiný. Jsou takové výjimky, jako třeba ty padesátiny, kdy, a navíc vzpomínková knížka, s kterou nikdo zase neudělá úplně díru do světa, takže jsem si ji vypravil hezky. Ale nakonec mě překvapilo, kolik jsem měl na ní ohlasů, protože to vzpomínání vedlo i jiné lidi k vzpomínkám, takže mě psali o svých vzpomínkách a bylo to moc hezký. Ale když se vrátím k nakladatelství, tak já musím říct, že pro mě to vždycky byla firma, byla to obživa. Od začátku jsem říkal, že to dělám proto, abych mohl psát. Tenkrát jsem prohlašoval, že to budu dělat 4 roky, že se zabezpečím a pak už budu jenom psát. No a tak jako nějak se to nepovedlo za ty 4 roky, ale mám dojem, že teď už mě opravdu zbývají jenom 4 roky, ale obávám se, že to tak bude asi pořád. No.
Takže... No, mimochodem, tuším, že to je váš výrok, že člověk musí vydat asi 6 000 výtisků, aby dosáhl na minimální mzdu. Je to
jako tady? Autor, no. jako autor, ano, přesně. No, to bohužel prostě ten náš trh negeneruje pro autora dostatečný příjem. A asi 18,5 tisíce výtisků je na průměrnou mzdu, ale to ještě musíte jako každý rok napsat knížku, takže prostě jako spisovatel na českém trhu se vlastně můžete živit jenom, když jste úplně ten největší bestsellerista.
No ale zpátky k těm vašim titulům, nebo zpět titulům jako vydavatel, na které
takže odvíjí se to tak, že samozřejmě je to obživa, čili neobejdu se bez komerčních titulů, ale zároveň dělám tituly občas vždycky párkrát ročně, které jsou cenné a hodnotné, které dostávají nějaká ocenění, to zejména knížky pro děti, musím říct. No a pak taky existují tituly, kde se to spojí dohromady, kde je velký komerční potenciál, ale přitom je to hodnotný projekt. A to je projekt, který vlastně teď jsme zahájili, jmenuje se to Hogarth Shakespeare nebo Shakespeare 400, protože vlastně slavní spisovatelé britských zemí, ale jako světoví vlastně byli osloveni firmou nakladatelstvím Hogarth, aby psali na shakespearovské téma soudobé romány, protože příští rok máme 400 let vlastně shakespearovské výročí. Tak první napsala Jeanette Wintersonová Trhlinu v čase a pátý v té řadě bude Jo Nesbø, který píše Macbetha, jako si vybral nejkrvavější, pochopitelně, Shakespeareovu hru. a mezi tím ještě bude prostě držitel Man Booker Prize a držitelka Pulitzerovy ceny, čili jsou to opravdu autoři, kteří jsou i literárně vysoce cenění.
Už jste četl některou z těchto těch, málem jsem řekl, parafrází Shakespearea?
No tak ono, ne, ještě jsem nečetl, ne, musím říct, že jako nakladatel prostě nestíhám číst, co vydám, ale na tu Wintersnovou jsou velice dobré ohlasy, četla ji i manželka. A trošku se samozřejmě lidi obávali, jakým způsobem adaptace ona teda Zimní pohádku napsala, ale tam je podstatné, že je to její osobní příběh, že ona je nalezenec, vlastně sirotek. A takže to téma základní toho sirotkovství, řekněme, psala jako svůj příběh v současném Londýně, že to je pro ní. A já si myslím, že takhle to musí být, že ten autor, když kývne na nějaké to téma, tak to musí být ve skutečnosti už dávno jeho vnitřní téma, jako třeba i ten Macbeth pro toho Nesba, že prostě to ne, ty autoři to nepíšou, že by naroubovali teď na nějakou hru nějaký příběh, ale zjistí, že něco, co chtěli napsat, se na to hodí. Takže takhle se poskládá, řekněme, ta Shakespeareovská řada.
Říká spisovatel a také vydavatel Martin Vopěnka.
Někde v dálce cesty končí.
Písnička Pavla Bobka před chvilkou velice trefně předznamenala další téma povídání s dnešním hostem do domu Martinem Vopěnkou, protože k tomu, co jsem, jak jsem ho kategorizoval, to znamená jako spisovatel, vydavatel, bych mohl taky říct cestovatel. Ovšem jenom do určité doby, protože vy jste, pane Vopěnko, kdysi hodně cestoval, ale dneska říkáte, aspoň já vás tady cituju, to, co jsem si o vás přečetl, že pravé cestování už neexistuje. Jak to myslíte?
No tak to bylo i v té době, kdy jsem hodně cestoval. Já jsem třeba letos byl v Nepálu na jaře, takže ještě cestuju, ale pravé cestování v tom smyslu jako objevování něčeho nového na naší zeměkouli, ta je obávám se bez zbytku probádaná a to cestování dneska je spíš věc po peněz a nenacházíte úplně jiné věci. I ten McDonald najdete skoro všude. Prostě ten globální svět už skýtá jenom velice málo míst, kam se dá cestovat s pocitem, že jste opravdu opustili civilizaci.
To je pravda, ale ne každý cestuje tak, aby byl na tom, které místě úplně první a mohl říct, aha, já jsem to místo objevil. Někomu stačí, když to místo objeví sám pro sebe.
No to máte pravdu, vnitřní cestování samozřejmě neskončí nikdy. Pak je zase otázka, jestli to též neprožije člověk někde na chalupě na Šumavě, jestli kvůli tomu musí vůbec někam cestovat, možná rozpějeme k tomu, že to nutné není.
No a není to i tím, že míst, která vás zajímají, je taky míň na světě?
No tak ona vlastně zbývají taková místa, kde je hodně špatný počasí, že tam jako nevznikají ty rezorty a podobně, takže jedno takový bych znal, to je vlastně v Patagonii, ale z té tichomořské strany, to jsou deštné pralesy studeného pásu, tam skoro pořád prší, ale takový studený déšť, je tak kolem 5 stupňů, tak tam jako ty hotely nějak nerostou a myslím, že to ještě dlouho bude pustá oblast.
Tam to asi opravdu nikdy nebude turistický boom, ale když jsme u té Patagonii, tak ne zase až tak úplně daleko, velice relativně samozřejmě, je Antarktida, kterou vy jste navštívil, dokonce jste jí věnoval knížku Antarktida na prahu konce. Tak jak na vás Antarktida zapůsobila?
Tak to je samozřejmě cestovatelský sen, to je totiž mimo, to je právě mimo cestování a to z toho důvodu, že na Antarktidu se vlastně nedostanete turisticky. Já jsem tam jel na takovou tu ministanici Jaroslava Pavlíčka, která je taková, ona je teda tam schválená v rámci antarktické smlouvy, ale není vlastně státní, je to
soukromá.
Dalo by se říct soukromá, je to přísně ekologická stanice, kde tu ekologii vlastně dosahujete tím, že tam není žádné pohodlí, protože každé pohodlí je energeticky náročné, ale když nepoužíváte teplou vodu a když skoro netopíte, tak samozřejmě se chováte velice ekologicky, takže takhle to vypadá na té jeho ministanici a já jsem tam byl, což bylo nejcennější, asi 2 týdny sám na tom ostrově Nelson, což je asi 200 kilometrů čtverečních. Také mě tam vysadil na jednom odlehlém místě, kde jsem simuloval ztroskotání, tak to byly opravdu bez vysílačky, bez všeho, čili...
Jak se simuluje ztroskotání?
No, tak on mě tam vysadil, dal mě zásoby, o kterých mě neřekl, co tam bude, byly navlhlé, sirky byly navlhlé, byly to takový zbytky všeho možného, prostě jsem si musel tam nějak poradit. A měl jsem Neměli jsme teda spojení vysílačkové.
To bylo po dohodě, to jste věděl, že to takhle
jistě,
bude.
Jistě, to bylo po dohodě. No. A měl jsem nějaké únikové cesty, kdyby bylo nejhůř. Buď teda přes ledovec, což ale je nebezpečné, tam jsem si měl vzít nějakou kládu, abych nespadl do trhliny. A on ale doporučoval, když tak cestu mořem podél ledovce, což je docela drsná cesta, protože to moře má minus 1,6 stupně. A tam jako by člověk chvílema šel po kolena, chvílema taky po krk, takže... Ale zase, když jste na té Antarktidě a když se sebe tu civilizaci oklepete, tak už to takový problém není. Tady z tepla, jako z bytu z Prahy, to se to zdá téměř nemožné, ale po 3 dnech na Antarktidě už to nemožné není, protože tam už s tou přírodou souzníte.
No, tak musím vám věřit samozřejmě, ne, že bych to chtěl vyzkoušet na vlastní kůži, ale co si myslím, že není až tak úplně jaksi zase extrémní záležitost, je to, co dělá spousta lidí, a to je lezení po skalách, po horách. To je taky další kategorie, kterou vy...
No vysloveně horolezení ne, já totiž nějak jako mám hrozný problém s uzlama a nikdy jsem neměl jistotu, že jsem navázaný na správném konci lana.
To je docela podstatné.
A už vůbec bych nechtěl na nějaké lano navazovat někoho dalšího, takže já spíš dělám vysokohorskou turistiku a ten Nepál to byl takový sen. Takový sen, když už jsem se narodil, tak jsem ty nejvyšší hory světa chtěl vidět, chtěl jsem tam být. To se mi letos splnilo, byl jsem ve výšce asi 5,5 tisíce, což nešlo o nějaký lámání rekordu, ale prostě být tam.
A splnilo to vaše očekávání?
Určitě bez zbytku. Bylo to, zároveň jsem si vyčistil hlavu, protože jsme 18 dní šli s batohem, vlastně každý den přesuny, s minimální kontakt s civilizací, to je to, co já občas potřebuju. Ale tu šanci, tu si
prostě nedám říct. Martin Bopěnka, host do domu, píše pro dospělé, nebo psal jste pro dospělé, psal jste pro děti, teď stále častěji píšete pro starší mládež, to vypadá, že vás hodně ovlivňuje věk vašich dětí, je to tak?
Určitě to má vliv, rád vyprávím dětem,
no.
To je radost. No.
Jsou ty knížky, které píšete pro děti, knížkami, které byste sám jako dítě rád čet?
Já myslím, že třeba jo, myslím, že jo. Troufám si říct, že jo, ale z druhé strany jsou úplně jiné od toho, co já jsem četl, ten výběr.
Co pak jste četl?
Já jsem četl Foglarovky hlavně a potom Sýtna, to zná příběhy z přírody. Já jsem k té přírodě měl vždycky vztah, vždycky jsem jí měl rád. Takže takové ty klasické dobrodružné knížky pro děti, které byly zároveň dostupné, řekněme, aspoň v knihovnách, když ne v knihkupectví.
Tak mě napadá, milujete jaksi takové ty dramatické příběhy pro kluky, pro takovou tu starší mládež, milujete přírodu, tak co takhle napsat něco a la Sýtn?
No nevím, ty cesty inspirace jsou samozřejmě složité, já často zase ty děti opouštím, protože chci vyjádřit literárně něco zase, co už pro děti není, takže osciluju mezi dětmi a dospělými, nepovažuji psát pro děti za nic podřadného, naopak jako je to pro mě stejně naplňující jako psát román pro dospělé a příští rok vyjdou pohádky z hor vlastně o duši a dívce se to bude jmenovat. Bude to vlastně přepracované vydání. Základ už vyšel kdysi, ale tohle bude nové vydání, nové ilustrace, některé nové pohádky, příběhy. Oni to budou takové filozofické pohádky.
A opravdu pohádky, jak si pro, dejme tomu, já nevím, no... 6 až 12?
To je otázka, pro koho vlastně dneska je pohádka. Já mám dojem, že ten věk se hrozně zkracuje. No. Pro 6 asi ještě ne, protože to budou zase takové pohádky, které jsou buď pro dítě kolem 9 let, anebo pak zase pro ty dospělé, pro které můžou být úplně stejně poutavé jako pro dítě. Takže jsou takové takové mytické pohádky z hor, které budou buď pro děti, nebo pro dospělé.
Víte, že jsem si všimnul a nelze si nevšimnout třeba na vašich webových stránkách, že se v poslední době stále více věnujete poezii. Proč?
No tak to já si vlastně věnuju, když to přijde. Ono to nejde poezii, to je vzácná inspirace, vzácná chvíle. Já poezii považuji za nejvyšší slovesný útvar. To je největší štěstí dostat inspiraci, jak nějaký pocit vyjádřit, ale zároveň k tomu tu formu, tu poetickou formu, kterou to vyjádříte, protože v poezii vlastně nejvíc sdělujete mezi těmi slovy, ne přímo těmi slovy. A je to trošku něco podobného jako s matematickým vzorcem. Jo? Není to úplně nepodobné, protože mezi těmi písmenky je ten obsah. A je to velké štěstí napsat báseň, ale stane se mi to to jenom několikrát do roka.
No, přeju vám samozřejmě hodně inspirace, a to ve které kategorii budete zrovna jaksi aktivní. To už záleží jenom na vás. Hostem do domu byl dnes spisovatel a také vydavatel, také cestovatel Martin Popienka. Děkuji a přeji hodně dalších pěkných inspirací pro nové knížky.
Děkuji, naschválnou.
Zítřejším hostem do domu bude, jsem se dověděl, legenda československé populární hudby Pavol Hamel. A spolu s ním zazpomínáte určitě nejen na jeho kapelu Prudy a taky si zanotujete Medulienku. Do studia si ho pozval Jiří Holube, který už se na vás těší. My se na Vlnách dvojky potkáme zase v pátek v pořadu, který je tím nejlepším startem do vašeho víkendu. Takže ve šťastné cestě se na vás opět těší Jan Rosák.